VOA.
Jiraattun magaalaalee hambuuf naqamte tokko tokko bu'aan filannoo biyyaalessaa ibsamuudhaa booda akka mootummaan filatame nageenya tasgabbeessuuf carraa hojii mijessuu irratti hojjetu feenaa jedhu. Kaan ammoo mootummaan rakkoo siyaasaa biyyattii furuudhaaf ammallee paartiilee mormitootaa waliin mari'achuu qaba jedhanii jiru. Nageenya mirkaneessuudhaaf tokkummaan uummataa barbaachisaa akka ta'es dubbatanii jiru jiraattonni yaada kennan agi tokko. Naakor Malkaatu Amboorraa yaada isaanii walitti qabe.
Makoonnan gulummaan jedhama. Aanaamboo magaalaa amboo keessan jiraadha. Riizaaltii isaatiin kan wal qabate maal jettaa yookaan yaada maal qabda sanaan jettee fi riizaaltiin isaa yaa'u akkuma beekamu uummanni Itoophiyaadha iddoo filannoon itti gaggeeffame keessatti hiriiraan bahee karaa nagaa fi tasgabbii qabuun kan raawwate ta'uu yaa'u walumaan arginiirra. Bu'aanii asirraa eeguwanii biyyi keenya nagaa tasgabbii qabaattee biyya diinagdeedhaan of dandeesse akka shinnuu taatu kana hawwina. Hooggantoonni biyyattii amma biyya kana geggeessaa jiranis mootummaa guddina diinagdee biyya kanaa fidan jedheetinan yaadaa kanan irraa eegas. Yeroo ammaa kana biyyi keenya lola gurguddaa lama adeemsiftee turte. Riqaa asii laga Abbaay wal qabatee jiru tokko isaa lammaffaan filannoodha. Riqaa laga Abbaay biyyi keenya kara fuunduraa aduun hin bahaafi jennee kan eegnu tokko isaani. Karaa dhugaa ta'e qabannee biyya keenya guddisuu barbaannaa geggeessan amma jiranis kanuma kan adeemsisaa jiru jechaadha. Kun immoo qabatamaadhaan kan argine guddinni dinagdee biyya keenyaa amma kan Oromoon bara wal geggeessaa jirutti wal dhaga'ee dinagdee biyya isaa guddisee kara fuunduraatti wal utubee deemuu qabaa cehuu qabaa. Keessattu uummata Oromootiin dhaamsa kanan dhaamsa akka biyyaatittis impaayiriin Itoophiyaa jedhamtu kun kara fuunduraatti guddisuudhaaf wal dhaga'uun wal kabajuun waliin biyyattii qabnu kana wal utubnee guddisuutu nurraa eegama kanan irraa eegan jedhan.
Taaddasan jedhama. Magaalaa Amboon jiraadha. Filannoon darbee mormitoota bakka hin jirretti filannoon sirrii ta'e adeemsifameera yaadu. Mormitoon hin jiranii fakkeenyaaf Oromiyaa naannaa Oromiyaa keessa hin jiru. Kun immoo filannoo dhugaa jedhame waan amanamu miti yaadu. Ikoonoomiin biyyattii baay'ee gadi bu'eera. Rakkina guddaa keessa jirti biyyattiin. Kanarratti lola baay'ee gosoonni baay'ee lola irra jira. Dippiloomaasiin biyya alaa du'eera. Miini biyya alaatii galu hin jiru. Kanarratti qala'eera gatiinsaa. Hojiin tokko hin jiru. Hojiinis hin uumamadhe mootummaarraas waan abdii horamu hin jiru. Biyya kana waan jijjiiradhe filannoon kun bu'aa qabeessa taa'ee yaadu. Kanaaf filannoon kun bu'aa qabeessa waan hin taaneef garee mormitootaa faana taa'ee mootummaan biyyattii kana akkamitti akka gara fuulduraatti deemtu walii galuu qaba.
Kiristii Bashaan jedhama. Iddoon hin jiraadhu Amboo filannoon nagaaniin darbee filanneerra. Egaa filannoo eega fillee boodammoo egaa amma kan filame immoo yaa'u beekamaadha. Waaqayyoo waan gaarii nu fidaa. Jedhee yaanna nagaas darbeera waan ta'eef nagaa qabna irra jireenya nagaa baay'ee qabna. Kanaaf amma filannoo boodamo waan isaa filamee nama filame sana nagaa nu fidaa. Ijoollee keenyaaf hojjaa nu uumaa waan baay'ee barbaachisaadha. Amboorratti amma waan baay'ee barbaachisaadha waan ta'eef isuma nuuf guutuu jedhanii jenneetuma abdanneetuma filanne egaa inuma eeggannaa jechaadha.
Mootummaan nuuf yaada dhaloota keenyaaf yaada jennee eeggannu gana fuulduratti yoo jiraate malee ammas hin arganneerra jennee haasawuun baay'ee isaa natti ulfaata. Mootummaan kun warra haqaaf dhugaan bulan immoo mana hidhaatti dagalee ittiin aangoosaa dheereffachaa jira. Kanaaf iyyuu diinagdee irratti yoo miidhaa uume malee anaaf fayidaadha jedhee wanti yaadu hin jirula. Kan nageenyaa dubbachuu afumee sanatti.
Maqaan koo hiyyeessaa jedhama. Jiraata magaalaa Naqqamteeti. Fakkeenyaaf naannoo ani jiraatu kanarratti dorgomaa ni jiru. Baattee adda biraan jiru badhaadhinuma tuufuma isaa dorgome. Dorgomaan adda biraa hin jirre immoo filannoo kana anumati mo'ee anumati beekaa jalqaba paartii mormitoota adda addaa dhiyeessee ture mootummaan. Deebi'amuu fuula isaa dhiibee keessa bate mirga dhuunfatee siyaasatti barsiifatan dhabanii inni ta'e. Gara meeqa bakka meeqa geessee namoota adda addaa ammallee buutee isaanii hin beekamne akka guutummaa Oromiyaatti akka guutummaa biyya kanaatti bakka buutee isaanii illee kan hin beekamne mormitoota siyaasaa dasarnya itu bote anak dijaga anak dijulama anak melayan juru jitu ni terus pada mutan nanti di jamaah kita nunda kata akan kena ti negen itu negen kuasa negen itu tentu.
Duran dursa makan ko duguma tulis anjuran jerata magalam buti filanun kender bi halagari sin derbi huma rekina dudas tei mana dada huma nargini akemi tegda kanjurura fi ya garu fundurati motuma filetimin kun hujit obdum mastei kesatu darga gutaf burali misama kesmas hujiban da dada kana ka warsha staudenda joli darga gisa kana ka kutif huji mudan teif darga gunis akka hujitanif hala dada akemi jis nageni halagari anaka kabijum awlantuman sirasa kabijum kistan yega
nama umpah tu kodi, selalu aku nergadin sebab ini jawa tu kuantan dunia. Halah kalau kita betul mampu sebanyak nak terjawa, kamu betul kamu kadin selalu akan nama terlalu umpah tapi sebab umpah dan ni waktu tu umpah ni faida mudah mara agak tu orang kasi kami terakhir nama ter. Kalau full durasi buang awak tu saja lah muka kesan nama gacu. Ahli tu nak dengi. Biyu kun itu jadi tu amu bayi mawfat. Anak kanan saat tu fajar, ame yada bayute bayi mawanta nama saudara tu sura. Fakanya dalam tu tuyo fakilah tu, akka sani tu fakat ini akan sani dalam lajuran. Kuni mode, mende me yadu kisah nama gacu. Ugu ajaru seorang nama ni dubat ya rumdu matiu. Ina ma gara sama kan ini tu rey. Nagi ini jadi cum bayi mawfat.